ស្ថានភាពវិវត្តមិនគួរឲ្យជឿក្នុងដែនដីមួយប្រព័ន្ធ2គឺទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទទី10មិថុនានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ទង់លៀនអ្នកទាំងក្រុមនិស្សិតអាជីវករថែមទាំងអ្នកជំនួញនិងក្រុមអ្នកច្បាប់មេធាវីនៅតែបន្តមូលមីធ្វើបាតកម្មដើរក្បួនពាសពេញទីក្រុងការហែកក្បួននេះគឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគម្រោងវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីបច្ឆាបានដោយចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យនៅក្រុងហុងកុងទៅកាត់ទោសនៅចិនដីគោកឬក៏រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រការនេះប្រជាជនក្រុងហុងកុងថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិហុងកុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយចិនកំពុងមានចេតនាប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញហុងកុងទាំងផ្នែកសាសនាសង្គមនិងនយោបាយមិនតែប៉ុណ្ណោះផែនការនេះជាអត្តពលខ្លាំងណាស់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការបែបនេះគឺឃើញមានបដាប្រងព្រឹត្តកាន់សន្ធឹងដៃថាដកហូតច្បាប់ដ៏សែនអាក្រក់នេះចេញវិញទៅក៏ដូចជាជំទាស់ការធ្វើបច្ឆាបន្ទប្រតិជនហើយទាមទារឲ្យប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំចុះចេញពីដំណែងរូបភាពបាតកម្មនេះសឹងតែប្រែក្លាយជាហិង្សាដោយសង្កេតឃើញថាគឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងបាតកោរាប់រយនាក់និងប៉ូលីសក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលពាក់ម៉ាស់ខ្លះបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងបរិវេណក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិដោយបោះចោលរបាំងគ្រប់គ្រងហ្វូងមនុស្សនៅជុំវិញហើយប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានប្រើដំបងនិងបាញ់ឧស្ម័នពុលដែលដីនៃអតីតអាណានិគមនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅអាញាធរចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997ក្រោមលក្ខខណ្ឌ1បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាង150ឆ្នាំយើងសូមលើកឡើងខ្លះៗអំពីប្រវត្តិក្រុងហុងកុងនៅរំវងឆ្នាំ1842ចិនបានប្រគល់កោះហុងកុងទៅចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអាភៀនដំបូងអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីចលាចលក្នុងស្រុកទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងដែនដីអាណានិគមមួយនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1937ដោយសារតែការផ្ទុះសង្គ្រាមចិនជប៉ុនគឺទីក្រុងហុងកុងក៏បានក្លាយទៅជាជំរកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចិនដីគោករាប់ពាន់នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនក្នុងឱកាសដែលចិនទុនខ្សោយជប៉ុនបានកាន់កាប់ហុងកុងក្នុងឆ្នាំ1941តែដោយសារតែកង្វះខាតម្ហូបអាហារជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភៀសខ្លួនទៅចិនដីគោកវិញតែហុងកុងនេះទីបំផុតបានធ្វើឲ្យមាននៅបដិវត្តឧស្សាហកម្មផ្ទុះឡើងរហូតដល់សម្រេចបានឈ្មោះថាសត្វខ្លាអាស៊ីដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដោយផ្អែកលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មកដល់ឆ្នាំ1982ចិននិងអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីជោគវាសនារបស់ហុងកុងគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1984ប្រទេសអង់គ្លេសនិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យហុងកុងត្រឡប់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ1997គឺក្រោមប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររូបមន្តហុងកុងនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសដឹកនាំដោយកុម្មុយនីសមួយប៉ុន្តែនៅតែរក្សាសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមរបស់ខ្លួននៃប្រព័ន្ធនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ហុងកុងពិតជាត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអាញាធរចិនបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាង150ឆ្នាំអ្នកសង្កេតការព្រមានពីការបះបោរនៅហុងកុងគឺជាការដិតដាមអាស្រូវមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់មួយចំនួនដែលចង់រស់នៅក្រោមចិនគេហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនឹងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលកំពុងកាន់អំណាចដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីសៃអឹងវេបន្តដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតពីពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2020ពីនាងខ្ញុំឆំប៉េនីកាវិសុទ្ធស្រ្តីនៃមណ្ឌលបរមីស្រ្តីកម្ពុជា